Mums ar Dainu un Agnes būs tāda sajūta saruna. Es jautāšu, viņas atbildēs, bet mazs ievads pirms tam. Ļoti laba ziņa pie manis atnāca vakar caur vīru, un zini kā, tas ir ļoti interesanti, kā tās ziņas atnāk pie mums. Un tad viņš vakar runāja kā reiz ar vienu citu meiteni, savukārt viņam pateica, viņš man tāds viss ir. Un viņa viņam saka tā, klausies, tas, kas mums ir jāizdara ar tevi, ir, ka tu esi from good to better. Nē, from good to best vai kaut kā tā. Un tā doma arī ir tāda, ka tad, kad mēs ar zīmoliem strādājam, tad mēs ejam nevis no slikti uz good enough, bet mēs ejam no good uz vienkārši lieliski. Ja? Nu, no labi uz lieliski. Un tas ir tas, ko mēs īstenībā šeit arī daram. Mēs neizdaram, lai vienkārši būtu good enough. Mēs esam šeit un, manuprāt, strādājam tieši tāpēc, lai mēs nevis būtu good enough, bet mēs būtu vienkārši wow, lieliski. Un... Un katram tas lieliski ir kaut kāds savādāks, bet tieši tāpēc es domāju, ka ir tas impuls un vilkme kaut ko ar jums arī darīt, jo jūs negribat, nezinu, palikt tur, kur jūs esat, vai nu, sakot, jūs zināt, ka var kaut ko vairāk. Un tā man liekas ļoti tāds jauks stāsts, jā, kad mēs nespēlējam tajā kategorijā, kur mēs esam no slikti uz kaut ko ejam, nē, mēs jau esam labi un mēs ejam vēl labāk. Nu tā, un tad šis būs viens arī tāds interesants stāsts. Mazs ievads, tātad es esmu šodien uzaicinājusi deep light meitenes, mazākā ūdenskrāsu fabrika, jo mūsu stāsts iesākās īstenībā zīmola spēlē pirms kādiem gadiem diviem vai trim jau. Un es esmu vienmēr skatījusies ar tādu, jā, prieku un abrīnu, pirmkārt par to, ka man ir bijis prieks piedalīties tajā sākumā, bet arī kā tas es redzu, kā tas viss turpinās uz priekšu. Man liekas, tas ļoti interesanti, un tad īstenībā es gribētu, ka jūs sevi iepazīstināt, pastāstāt, kas jūs esat īstenībā, no kurienes jūs nākat, kas ir tas backgrounds, un tad mēs varam parunāt par to, kā jums tajā zīmola spēlē gāja. Varbūt sākam ar tevi, Dainu?
Kāpēc gan ne? Labrīt, labrīt vai labdien? Nē, labrīt. Agnes Francijā ir labdien vai labrīt? Cik ir pulkstenis Francijā?
Tur kaut stundu apakaļ nav?
Desmit.
Oi, tad tev ir vispār labrīt. Tad man sauc Daina, no kurienes es nāku geogrāfiski Kurzeme, ieprecējos Vidzemē, bet tu domā par biznesību, vai neaizstrupt ar to geogrāfisko, bet nu, par to vidi vispār. Pēdējos četrus gadus es sevi pieskaitu pie urbāna skečiniem, iepšu zīmētājiem, tā es sāku zīmēt un tā es iepazinos ar, pareizāk Agnes ir manā iedvesmā un... Un vispārējais, kas saistās ar zīmēšanu, pirms tam es biju biznesa apmācību uzņēmumā, Training Lab, tur es vadīju projekts, organizēju konferences, biroja eņģēlīs, kas vēl tur varēja, nu, vienmēr cekot, viss kaut kas un baigi labā jaukā vide, nu, tad es zīmēju paralēli, sāku zīmēt un šī tādas lietas, un vispār atklāju, jo, pirms tam es neko nedarīju ar zīmēšanu, iepšu ar, kā lai saka, nu, ar tādām mākslas štelēm, bet es pat nezināju, ka uz manību tas tā var attiekties zīmēšanu, bet tas stāsts, izņemot izskats, cilvēks citreiz pienā, nu, tā kā nākot klāt un jautājot, ar ko es nodarbojos, tā kā gaidīju mazliet, ka es zināšu vismaz kādu, nu, kaut ko nebūtu, vai ne, bet nē, tā nebija. Nu, lūk, un tagad, jā, Ūdenskrāsu fabrika deep light, urbana skečere, šur tur aprindās māksliniece, kas vēl, un arī vēl bišķīt coach. Nu tā, vajag sakarīgi izstāstīt, kā ir pamāk galva.
Viss ļoti labi.
Vai ne?
Agnes, no kurienes tu nāc, kas tev veido stāstu?
Man ir, es esmu Agnesa. Man ir sajūta, ka es dzīvoju kādu, nezinu, trešo dzīvu savā mūžā. Man bija tā, gadījās tā, ja, es aizgāju strādāt uz banku. Aizgāju tāpēc, ka vajadzēja nopelnīt naudu kamerai, bet es tur paliku, iestrēgu uz gadiem 10. Tad man piedzima bērni, un tad es nolēmu, ka vai nu bērni, vai nu darbs, jo darbs bija beigi intensīvs un daudz ceļošana un tā, bet nu, ar bērniem bija grūti apvienojums. Un tad es sāku fotografēt. Es 10 gadus, man viss tā 10 gadēs, ja? 10 gadus nofotografēju. Bet paralēli, nu, man vienmēr tāda vilkme ir bijusi uz zīmēšanu, gleznošanu. Un jā, sāku zīmēt. Nu, un tad satiku Dainu. Ja? Un tad atnāca pandēmija. Nē, īstenībā jau pirms tam dainīt. Jo es tos eksperiments ar ūdenskrāsām, un droši vien jau varam lēnām sākt pāriet pie ūdenskrāsām. Ūdenskrāsas ir beigi foršais, nu tāds super maziņš veids, kā paņemt līdzi mākslu kabatā. Rokas somiņā, principā, ieiet rokas somiņā. Es, kad eju pirkt somiņu, es eju ar kladi, lai es zinu, ka nu tā kā būs ok, ka ieies. Un, nu, tur rocis bišķi var tā un tā. Nu jā, un man tāds beigais nejauks niķis, ka es laizu otu. Nu, nedrīkst tā darīt, bet, nu, es tā daru, un es tur neko nevaru izdarīt, un, nu jā, un tad, kad tu esi kaut kādu laiku, tu laizi, viņa jau garšu arī tā ūdenskrās, un tad es saprotu, ka pļāviens liekam beigās ūdestrēnu, un es sāku eksperimentēt ar pigmentiem, es sāku, nu, vispār paskatījos, kas tur iekšā izrādās, var normāli uz plīts uzvārīt, jā, tie, mēs jau tagad dzīvojam tādā fast food laikmatā, nu, teiksim, mākslinieki, nu, savā ziņā, protams, daudz mazāk nekā, laikam, cits industrijas, bet savā ziņā tas ir iei veikalā nopērts. Agrāk katrs pats taisīja, vai viņam bija māceklis, vai tie, kas bija tur beigie turīgie, viņam bija krāsu meisteri, nu, kas varēja atļauties, un tad viņi, nu, tad mēs sākām pētīt, un eksperimentēt, un jā.
Tātad, respektīvi, jūsu biznesa radās no tā, ka tu ēd ūdenskrāsas, un tu gribēji ēst labas ūdenskrāsas.
Es gribēju, pirmkārt, jā, man bija tāda neliela bažiņa, ko es tur ēdu, un otrs, nu, man arī divas meitnītes, nu, jau lielas, bet tad vēl bija mazas, un man tā kā gribējās, lai viņām arī. Un trešā lieta, kas bija tīri tāda profesionālā, nu, es arī tur izeksperimentējos ar visiem lielajiem zīmoliem, nu, kas tais tās ūdenskrāsas, un viņam ir tāds noteikts daudzums pigmentu, ko viņi liek iekšā, un tad, nu, protams, tie, nu, pigments nav lēts, nu, nav arī super dārgs, bet nav lēts, un viņi jau tur šmaucās, viņi jau piebāž visādus štruntus klāt, lai tikai apjomu uztaisītu. Un tās krāsas tādas, nu, jums noteikti arī no bērnības atmījām blāvas un tādas, nu, pilnīgi neizteiksmīgas. Nu, mūsējās ir tādas, ka ir otra galējība, ka ir pārāk spilgts un pārāk izteiksmīgas. Un man tiešām gribējās dabūt tajā šitajā, tā mazajā, tajā vienā štrunciņā, kur te viņas ir, te ir piecas krāsiņas, dabūt pēc iespējas intensīvi un piesātinot to. Nu, tā es tur sāku eksperimentēt, un tad izdega Daina savā biroja darbā, un es viņai atstāju pigmentus, bet tad viņa vēl neko, bet tad atmēc pandēmiju, tad mums nojuka visi zīmēšanas meistarklases, un parādījās, nu, tā kā brīvs laiks, un mēs pēc esim dzīvojām, un Daina tur pat Valmierā, un tā mēs tur laukos sākām šeptēt.
Bet vispār, draudzīgi, bet vispār bija tā vēl, kad es šito, tas manas laika, to es atceros, kā tu teici, tad vēl nebija veiksmīgā izdegšana, tad es vēl strādāju tur birojā, un Agnes saka, vienā rudens dienā, tumšs, kaut kāds novembris, Agnes saka, klausies, bet zini, es redzu, kā mēs jaucam dārzā ūdenskrāsas un smejamies. Vai šitas bija arī, jā? Tas bija arī.
Šitas tev uzkabināja, vai ne? Nu jā, un tad, kad sāk darīt kaut ko divatā, ir pilnīgi cits ātrums. Jo mums jau arī ikā laikam ir vienam sabremzējās, otram sabremzējās, vienam sliņķis uznāk, otram bezcerība, jā. Bet kaut kā divatā mēs, nu, mēs jau vairs arī neesam divatā, jā. Es domāju, mēs uzreiz dainīt šaujam, ka mums ir Svet un Īzaks, mums ir iedomas kolēģi.
Labi, piedomu kolēģiem vēl nonāksim, jo tā ir ļoti interesanta tēma. Es gribēju pajautāt, kurā posmā jūs savā tā biznesa attīstībā bijāt tajā brīdī, kad jūs atnācāt uz zīmulu spēli?
Mēs atnācām, tas bija pandēmijas posmā, kad, nu, tādi galvenie eksperimenti bija beigušies. Mēs sapratām, ka, nu, principā var uztaisīt. Un tad mēs arī sākām jaukt, un Daina teica, nu, taisam. Un tad mēs lēnā garā sākām no viena gala jaukt to savu pirmo paleti, un tad arī ar tevi bijām. Un
arī vasarā mēs, zini kā bija, vasarā tajā mēs, nu, mēs sapratām, ka mums vajag produktu uzjaukt, nu, tā kā uzjaukt, lai ir to veikalu. Tad, ja mēs jūnijā sākām, tad septembrī mēs palaidām internetu veikalu, un visa tā vasara mums bija tieši jaukšanai, tieši tai skaistajai Instagram stāstīšanai un tādai definēšanai. Un tad arī bija zīmols, pie ko Agnes gāja, un viņa sūtīja arī man uzdevums, tad mēs tā tas. Mm-hmm.
Nu jā, mums bija tā pirmā paleta jāuzjauc, lai nav veikals, kurā ir divas krāsas, nu, galīgi boring. Mm-hmm. Es neatceros, ar cik mēs sākām, bet nu ar kaut kādām 20-30, apmēram, mēs sākām.
Labi. Nu, jūs tagad esat sajaukušas, dzīmola spēle ir iziet, tiek palaists veikals septembrī. Kas notiek? Kam jūs to visu rādījāt? Kam to vispār vajadzēja?
Ne, mēs to Instagram sākām jau tajā
jūnijā. Mēs sākām stāstīt stāstu, pie kam interesanti. To, ko mēs tiešām norunājam, mēs neko baigi daudz nenorunājam savā starpā, mēs tu labo, ja? Mēs neko daudz nenorunājam savā starpā, izņemot to, ka mēs būsim pašas, ka mēs, tā kā, ka mēs, nu, mums nav interesē dot, kā lai saka, vimpeļus labākajiem kolēģiem, un tā Ziemassvētku, ko esmu organizēt, Ziemassvētku bals, kas nozīmē, ka, nu, mēs domājam par to, ka mēs esam divatā, un mums, nu, ka mums arī daudz nevajag, nu, tā, nu, Pašu tādai priekam, pašiem sev un draugiem. Un, bet mēs uzreiz arī zinājām, ka mēs ejam, nu, starta, nu tā kā uzreiz angliski. Vai vēl nebija veikals, cilvēki nevarēja neko nopirkt, bet mēs stāstījām stāstu. Un uzreiz mēs atnāca, un tas bija zīmola spēles ietvaros, kur mēs vienkārši diskutējām un atnāca tas, ka mēs runāsim no pigmentu skatu punkta. Nevis kā cilvēki sākumā, bet kad... Pigments stāstīs savu to, ko viņi redz, rodoties.
Mm-hmm. Nu, mēs gan tur arī diezgan sākumā sākām jau miksēt, jo bija lietas, kas bija jāstāsta human brīvjiem un bija kaut kas, ko pigmentiem. Jā.
Ok, tad produkts vēl nav, nevar neko nopērt, bet konts jau ir, jūs jau sākat stāstīt sildīt. Kas ir tie, kam jūs to stāstat? Kas ir to community?
Viņi paši atnāca.
Kādā veidā, kā jūs viņus visu sarunājāt?
Nē, vienu laiku mēs starp citu zagām klientus. Tas,
tas
arī bija sākumā, ne?
Bet man liekas, ka tas bija zagām, bet kad veikals jau bija.
Nu jā, mēs skatījāmies citus, citi, kas taisa ar rokām krāsas. Un gājām cauri viņu ierakstiem, skatījāmies tos, kuri forši smuki
komentējām
follow.
Jā, un vienkārši tie, kas iekomentē, mēs spiedām, nu, follow, es domāju, ka ar tādu uzakšanu mēs esam nozeguši kādus, nu, 400 klientus. Nu, kā nozeguši, viņi principā piesako mums arī, un es mums nav dati, vai viņi ir tā kā pirkuši mums vai ne, bet, nu, tādā veidā mums tā publika arī aug. Bet, nu, tur smieklīgi.
Bet, vispār, nu, mums baigais bonus, man liekas, ir tas, ka mums tie mākslinieki ir, nu, tādi ļoti sakonektēti cilvēki. Mm-hmm. Viņi paši savā starpā tur tusē viens otru laiko, ko viņi zīmē, kaut ko tur pa kaut kādām apmācībām kopā. Nu tā community ir vienkārši amazing. Šis bija tas, ko mēs laikam Dainīt neprognozējām un
nepaņēmu. Es paņemšu, zini, ko es paņemšu melno grāmatu.
Dabūt paņem melno grāmatu.
Mums es skatos tagad Instagramā, jums ir 8747 sekotāji.
Mm-hmm.
Viss notiek angliski. Un ir, nu, no pirmās dienas ir ārkārtīgi skaistas bildes, tās ir Agnes tavējās, vai ne?
Jā. Tas tāds viens bonusiņš, kas mums...
Ka mums štatā ir fotogrāfs.
Jā, štatā ir profesionāls fotogrāfs. Vai gārti. Reāli krūmi.
Es tev līdzi pateikšu, zini, kā, nu, piemēram, paskatoties par followeriem. 10. augustā 2020. Gadā mums ir 728 sekotāji.
Redzat, mēs tāpēc es visiem saku, vajag sekot līdzi datus pierakstīt. Viss, ka reāli interesanti, redzat progresu.
Mums ir klāda, šitā bija Dainai vienkārši ģeniāla ideja. Viņa teica, davai paņemam pirmā dienā, mēs jau uzreiz šitā būs dzimšanas diena. Pirmā reize, kad mēs jaucām, paņēmām klādi un sākām rakstīt dienas grāmatu. Tur ir visa pandēmija, tur reāli var seriālu uzņemt. Tur ir viss, kas mums ģimenēs notiek, kad kurš, kur ir braucis, ko tur bērni dara, kad sunim ir labi, kad slikti, kurš kā ir atnācis. Tas ir reāli krūti, un tad mēs arī katru dienu, kad tiekamies, nu mēs reizi nedēļā tā kā tiekamies, tad arī ierakstam, cik mums follower, cik posti, un kas tas galvenais pa nedēļam noticis.
Mm.
Ļoti, ļoti labi
tā.
Šito iesakam visiem. Reāli krūti.
Šis ir foršs. Nu, labi. Tātad jums ir tā starptautiskā kopiena, visi zīmētāji, un kurš tur aizlienāts, neaizlienāts tas klients. Kas notiek, jūs jaucat, Jūs tirgojat, atceros, Agnes, tu man vienreiz atsūtīji ziņu tam param, tur sīmola spēle uztaisam šo šo, un tad vienā brīdī vienkārši pamodies slavenu un bagātu.
Jā, mums gadījās tā, nu, ka nu, mums lielākā daļa klienta Amerikā, kas nozīmē, ka pa nakti, un mums sākumā tur sekals arī nebija nekā, tur tā beigi smalki sakonfigurēts, nu, ienāk pasūtījums, es visiem atpakaļ rākstu, o, tur paldies, la, 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 un tad tur, nu, visādas diskusijas, un nu, mums arī jāsaka, laikam, klientu servis ir tas, kas mūs reāli, nu, jā, mūs mīl, vienkārši mīl, nu, mēs arī, es baigo laiku ieinvestēju un Dainīt arī ar viņiem komunicēt gan Instagramā, gan e-pastos pie katra pasūtījuma, nu, mēs tur zinām, kuram
tā mamma, ir arī.
Kas tur, kuram bērns, kuram suns, nu, kā, nu,
bet tā ir arī mūsējā dabīgā, tas arī jāpasaka, tā ir dabīgā, kā es saku, nu, dabīga būšana.
Tas ir mūsējā kladītē rakstīts, jā, tur kladīt, tad Agnese, divas meitas suns, Francija.
Nē, nē, to jau, zin kā, to jau atcerās, tas tā kā frizieri, viņi arī atcerās mistiskā kārtā visu, kas tam ir. Nu, uzreiz tā neatcerās, bet, nu, tā, kad tu bišķīgi parunā, tad jau atcerās.
Nu, labi, kas notika tajā rītā ar to Ameriku?
Nu jā, tā tad ir Amerika un Daina aizgājas gulēt, viņai detoks bošot, ja? Nu, tāds uz
divas. No Instagram.
No Instagram. Nu, es sēžu cēsīs savā laukumā, ja? Un tik atbildu, un tik atbildu. Un es saprotu, ne, viss pulkstens jau ir 2, 3, 4 naktī, un nu vienkārši, nu birst visu laiku naktī ar pasūtījumu un birst. Un es sēžu, un es domāju, jo sākumā nebija tā, ka mums bija nenormāls apjoms ar krāsām uzjaukts, es domāju, Lin, kā lai vispār tagad notrāpa, ka viņi nenopērk vairāk nekā mums ir, nu, reāli tāda iekšā tāda panika. Tad mums tur trūka kaut kādas tur tās šitās plasmas šķivetītes, ne tās es ar tur naktī pasūtu, visi ģimeni uz mani skatās tā kā uz tādu pilnīgu spitālību, bet es pie sevis reāli ņirdzu, jo es zinu, ka Dainai ir detoks, viņa no rīta pamodīsies. Tad, kad Amerikā diena beigusies, es būšu beigusi strādāt un... Man nenormāli ņirga jau nāca par to reakciju. Tagad Dainīte pamodusies, viņa atver, atsūt man vacu, lai es aizgāju peldēt. Ir 31. oktobris. Un bija kaut kāds pilnmēnesis tajā naktī. Nu jā, un tad mēs divas ņirdzām, ka mēs esam pamodušās slavenas un bagāts. Kas notika? Notika tas, ka mums viena tāda dāma vārdā Katarī, viņa arī šobrīd mums ir absolūts ambasadors un nu, vienkārši nu, visiem saviem. Viņa māca online cilvēkiem zīmēt, un viņa bija nopirkusi tās krāsas un bija ielikusi vienu video, vienkārši reivoja pa viņām. Nu tā, bet arī nu, tādā profesionālā līmenī, kas mums, teiksim, sākumā arī jau beigās šaubu, vai ne? Tu tur jauc, bet ko tu tur esi uzjaucis? Neviens jau, nu tā kā, mums jau pašām lietās, ka ir okay, bet nu, bija arī mīnusiņi, ko es jau uzreiz sapratu un jūtu, nu, ka tās krāsas ir savādākas nekā tās, kas ir fabrikā taisītas, jo mēs neliekam kaut kādas tur šķīdinātājs un ķīmijas klāt, lai viņi tur labāk plūst un vēl kaut ko, kas ir forši, bet, nu, tur vajag zināt. Nu jā, un tā Katarī vienkārši ielika vienu postu savā Patreonā. Nu, un šie visi mums vēl aizvien tā komūna, laikam ir viss tāda saliedētākā un tāda. Bet viņi jau tur miksējās mums tie burbuļi vairāk. Jā. Nu, un tad mēs uzķērām, ka ir jāsūta, nu, tā kā influenceriem, māksliniekiem, kas zīmē. Un tad mēs visiem saviem draugiem sākām sūtīt, kas mums ir pa visu pasauli. Un tā.
Un tad skatījāmies kā tas... cilvēks, un skatījāmies tos mācinieks, nevis, nu... Tas tā izlase no mūsu puses bija, nu, tu paskaties, vau, viņš zīmē tā, kā mums patīk, viņš rāda tā, kā un tā viņa komunikācija ir tāda, kāda mēs esam, un tad tiem mēs uzrunājām, vai drīkst, nu, vai no sākuma, jo mēs nezinājām, ka tā cilvēka dara, izrādās, tas bija trendā, vienkārši tā dara.
Nu, sākuma... zinu, nevar jau saprast, Dainīt, jo, piemēram, Džekijai pēc tam sāka sūtīt citu, man liekas, ka mēs to trendu varbūt arī ieviesām, nu, tur...
Stadoties,
jā, nu nevar zināt.
Un jums ir gan vīrieši, gan sievietes autori, jā, vai ne? Es saprotu, vai arī?
Mums ir, bet, nu, vispār tas ir sieviešu biznesis, jā. Šitā ir viena lieta, ko mēs nespējam atkost, jo zīmē 50-50.
Varat ieskicēt par cenām, kādas ir jūsu cenas, kā tas ir kā kopējā tirgu, vai tas kaut ko spēlē, nespēlē kādu lomu?
Cenas mums bija beigā diskusija sākumā. Mēs, man liekas, veikali nevarējām palaist labu laiku, jo nevarējām saņemties uzlikt to cenu. Bet jāsaka, laikam, ka tā cena, nu, vismaz man tā liekas, Danītis, nezinu, kā ir beigais veiksmes faktors. Mēs uzlikām lielāko cenu iespējamo. Un arī turamies, un tas uzreiz iedod tādu lakšari. Un tas ir, nu, tas ir arī tas, ko mums saka, ka no visām ūdens krāsām, gan pēc tās mūsu komunikācijas, gan pēc visa, ko mēs darām. Kaut gan nav, nu, patiesību sakot, mēs jau baigi nespiežam uz lakšari, mēs sūtam viss kraftīgākajā papīrā, jo mums negribas tērēt līdzekļus uz kaut kādām zīdiem un lentēm un zīdpapīriem.
Līdzekļus viens, bet arī tas stāsts par pēdas atstāšanu pasaulē. Nu, tā kā tas viss, jā. Nu,
jā. Mēs to savu eko nesam līdz galam arī.
Stāsts par cenām, Diāna jautāja, stāsts par cenām, tad Agnes, ko rādīja tā viena ķivete, ja tas viens kubiciņš maksā, ja tas ir nu, no 12 līdz pat labs, mums tagad 25 eiro, jā?
Jā, nu šitāds ten maziņš struntiņš, nu tāds centimetrs reiz, nu maziņš.
Reiztīja tā lielākā stīta, ko tu rādīja, kur ir 15 iekšā, viņa pārpus 100 eiro?
Pie 200, jā. Ja tu zurā, pēc visu, ka tik turās.
Bet mums ir arī tas tās, kad ir seti, jau nevis seti, tā kā, nu tāds, kur tā kā tā cēna ir, tu pēc it kā 15 krās, un tad viņi ir maz, nu, tā kā mazāk.
Bet tik un tā 170, tas jā. Mums tagad ir šis 15 kastīti, jā.
Jā.
Ok, lieliski. Gribēju šitnī brīdī iestarpināt, jums vienā brīdī parādījās arī piezīmi klades.
Jā.
Kāpēc jūs viņus ielikāt savā sortimentā? Un kā viņus atspēlējās?
Es uzgriez, to arī stāstīs, bet es uzreiz to, ko gribu pateikt, ka šito es arī domāju, kā lai noformulēju, nu, mēs sūtu nesanāca varbūt tās tā, kā es gribēju, bet stāsts par to, ka par tām sajūtām ļoti daudz runā par to, ka vajag ļauties un sajusties un tā, bet man patīk, ka tā sajušanās, un tā ļaušanās, un to impulsu paņemšana, tas nozīmē, ka tu tā kā tanī dzīvē, kur tu tā kā dzīvojies, ka tu esi ļoti klātesošs, ka atnāk tā ir, nu, kaut kāds impuls, un ka tu viņu tiešām arī, o, davai, paprovējam, nevis nobīsties un neprovējam, man liekas, ka klātes tieši tas stāsts. Aizsīt stāsts, tas man bija dzimšanas diena.
Mēs jau varam vienu stāstu iepriekš, bet nu, tas dzimšanas dienas stāsts, protams, ka nenormāli skaists. Vienmēr sākot, Dainai patīk vaboles, ja? Nu, tā, nu, vienkārši manai draudzinē patīk vaboles. Mēs ar meitenēm esam Francijā, mēs ziemas pavadam Francijā un vispār beig labi, ka dibdī pleita šito ļauj darīt. Un staigājam pa veikalu, un es ieraugšu šitādu, ne, bet ar Rūti ieraugšu šitādu kladi. Nu, mēs nopērkam to kladi, vēl tur tādus lokāmus vaboles atrodam. Nu, vienmēr sakot, izejot pa Tulūzu, var atrast vaboles. Ja? Nu, nopērkam komplektiņu, jo Dainīgi brauc pie mums ciemos uz savu dzimšanas dienu. Uzdāvinam un tīri piri, tere, pere, un sākam, nu, tā kā procesēt no rīta. Tā kā, nu, ko tev es tevis tam uzdāvināju šeit zīmēt arī, vai? Iezīmējam, nu, mamik, miļo, kāds tas papīrs, ja? Nu jā, un izrādās, ka nenormāli faršas tās klādes ar roku taisītas. Nu, ko mums jau no divreiz jāsaka, mēs sameklējam to ražotāju.
Turpat brīvdienās, pie kam tas stāsts ir par to, ka
pie rīta kafijas.
Pie rīta kafijas, davai, kas mums traucā. Pie kam, zinot, vai tad mēs zinājam, ka Lūvrā šitas papīrs tirgojās, jā?
Nē, tāpēc tā arī. Nu jā, aizrakstam un tā, un tad viņi izstāsta un visu, un tiešām, nu parasti ir tā, ka tie, nu, mēs jau arī testējam paši mācinieki, vispār nenormāli daudz testē dažādus zīmolus, dažādus papīrus, jo beig atkarīgs no tā papīra, no krāsas, no otas, nu no visa, kā tur pat ar ūdeņiem testē, kāds tur kristāls mērcē ūdenī ar ko gleznot, nu tā beigie testētāji ir, un nu mēs jau arī notestējušies visus tos roku taisītos papīrus, un beigie sūdi viņi ir. Bet šitā klāde nenormāli laba. Nu, tiešām forša. Nu jā, un tad, nu, to gan mēs tā diezgan konkrēti, ka ka mēs liekam tikai tās lietas, kas mums pašām patīk veikalā un tas, ko mēs paši lietām. Vēl viena...
Bet atklādi arī nav 6,99, vai ne? Viņai normāla cena ir?
Nu, mēs jau liekam komplektiņā, mums īzaks neļauj. Nu, īzaks tas ir tas mūsu...
Viņam ir teikšana finansijas, jā?
Jā. Viņš atbildīgs par mārketingu un par līdzakļu neizšķērdēšanu.
Jūs arī pastāstiet, kas tas ir, okei?
Okay? Jā.
Nu jā, un īzaks teica, ka jāliek komplektā ar krāsām, nevar tā patās.
Jā, vienmēr dzirdu tas stāst, tas tiešām, bet to vajag paturēt prātā, kad, jo mūsu pamatlieta ir ūdens krāsas, nu un nelikt likt kaut ko veikalā vienkārši vienu, nu pilnīgi, tad mums jebkas iet, vai no ar trīs ūdens krāsām vai ar sešām, un domāju, tas ir baigi svarīgi.
Nu jā, un tad vispār jau sākums šitiem blakus produktiem, ka man ir draudzene, nu jau arī dainītāji, draudzene no Lotus Paperī Liena. Un viņa taisa no ādas dažādus
produktus. Ļoti skaisti.
Un šito gan mēs diezgan jau sākumā, nu mēs pašas lietojam visu ko. Un, piemēram, šito penālu mēs kaut kad kopā sadizainējām, nu tā, lai te var, lai var salikt dzīmuļus, lai otas, lai ir īstā garumā, lai tie, nu, tie otu gali neļurkājās pa somu. Nu, tāds. Nu, tad šitas arī mums iet komplektā. Šitāds penālis ar šitādu kastīti. Ja mums nav... Nē, nu, mums ir interese arī lienai biznesu uztaisīt par primāru. Tomēr mēs gribam, lai nāk pie mums. Tā mums tāda beigi veiksmīga sadarbība ar lienīti. Un tu lienīt arī šitās, mums, nu, šitās muka ar vabo, bet tad ir tāds vienkārši, nu, klādes ar vākiem, nu, tā, tāds.
Okay, šis ir ļoti labs punkts, jā, primāri tomēr vienmēr pārdot savu produktu pamata un tad vēl piepēc kaut ko klāt, tas ir ļoti laba doma.
Jo mums ļoti savējiem sadarboties, un tā kā, bet tas ir, tu varat prātā par to.
Labi, un tad ir īzaks, un kas bija otra meita?
Sveti ir atbildīgi par inventarizāciju un noliktavu. Nu, ja kaut, ko, nu, kaut kas noiet greizi, mums regulāri aizsūtās ne tas un ne tā iepakojās, tad nu, vispār parasti Sveti ir vajamīga.
Nu, pastāstiet tagad mazliet vairāk, lai mēs saprotam par Svetu un īzako vairāk.
Jā. Nu, vienmēr sakot, nu, vienmēr dzēvot ir tā, ka tās ir, nu, tā īpašības, tā, nu, Pēc dabas, piemēram, nu, mēs neesam, mēs vienmēr smējamies, nu, mēs tiešām šos divus gadus, divus ar pusi, nu, jau esam smējušies par to biznesa šārku. Tad, kad mēs iedodam atlaides pa daudz, nu, pa lielu vai kaut ko, un mēs smējamies, ka mums ir upgrades no biznesa šārkiem no 2.0 uz 1.7, piemēram. Nu, tā kā, nu, tāds, jo, nu, tā parasti, nu, tā kā biznesā nedarbojas. Bet, un ir kaut kāds lietas, nu, kur mēs saprotam, nu, kad mums tīri cilvēcīgi ļoti gribās tādu, nu, Nezinu, nu, kaut kāds piemērs atradīsim, bet stāst par to, ka vajag bišķīt arī, nu, tomēr to struktūru un saturēt savu roku, nu, tā kā saturēt un skatīties, un vajag citādāku skatu punktu uz lietām vēl arī dzen. Un tāpēc mēs ieaicinājām kolēģos, vienkārši viņš arī dabīgi pie kafijas atnāca, nu, kad, nu, pats nesaka, ka atlaidi dos mazāk, bet īzaks savukārt saka, ne, vēl atlaidi nevar, vispār 20% ļoti, nu, Mēs labprāt uzdāvinātu 99% atlaidu citreiz, jā, aiz tās mīlestības, kas mums nāk atpakaļ un vispārējais, bet īzaks saka, nu, nē, paga. Un viņš iedod to struktūru un viņš iedod arī citu skatu punktu vispār uz lietām. Jo, ja es iedomājos, ka es esmu īzaks tad ir marketing guru un nu, tāds taupītājs, jā, nu, viņš ir ebrejs.
Nu, viņš arī ir tāds virs gados, viņš pīpē, viņš ik pa laikam mums piedrauga riešana pensijā, viņam riebjās Instagram algoritmas, bet nu vienmēr cikot, viņš neļauj mums šķiesties, un viņam baigās idejas nāk. Ik pa laikam viņš atnāk, ja, un tās idejas ir, nu, grandiozas. Nu, brīžiem liekas, nu, bļavens, beigā cūcība, nu, it kā no mūsu puses, bet, nu, īzaks saka, nu.
Jā, bet tas tiešām, viņš ir tāds bīnišķīgs, jo mēs jau izakam arī var pateikt, lai viņš iet uzpīpēt ārā, nu, tad viņš iet savu pīpēt.
Tā mēs daram, jā.
Jā, un tad mums eksēt
tā. Ko dara?
Sveta, ko dara? Sveta krauso lūpas, kas čolku?
Nē, man liekas, ka, jā, Sveta ir tāda, nu, viņš tāda, bija viens tāds video daima kaut kad atsūtīja šitā, kā sauc to aktrisi? Ai, bāc, šitā aizmirs. Nu, vienmēr cikot. Vienmēr cekot, vidu priekšniec mācīja jaunai meitenei.
Ā, baidu sipiniet savādi.
Nu, jā,
jā tos video atsos ļoti labs.
Jā, jā, jā. Jā, jā. Šitā ir sveta.
Un tā ir sveta, jo otra lieta, ar ko mums ir tāda neliela problēma, viņa ir uzturēs visu kārtībā. Jā, saskaitīt,
piemēram. Taisīt un šitās lietas.
Un vēl sveta, ko dara, viņa reāli iestājās tad, ja, nu, par taisnību. Vienreiz mums bija gadījums ar pastu, es neatrot, kas tur bija ar pastu, bet sveta pat e-pastu uzcirt un parakstījās sveta apakšā. Mēs, protams, pašas beigi ņetam.
Pie kam viss pieklājīgi, bet tad, kad, jo tas nav, lai saprastu, tas nav dabīgs mūsējais veids komunicēt ar citiem, nu, tā kā norādot stingrāk, kā vajadzētu rīkoties, bet sveta toreiz uzcirt, kad viss, nu, kad šitā tā lieta neiet, nu, viss. Un apakšā es lasu.
Sveta normāli arī ar grāmatvežiem izcīnīju. Toreiz bija tik lēti. Jā, nu tā. Nu, par diezgan lielu lietu par to, vai jāreģistrējās PVN maksātojos vai nē. Sveta turēja līniju tā, ka es jau biju salūzusi. Daini jau pat sākumā jau teica, ka nepiedalīsies, bet nu sveta izturēju normāli.
Nē, tā mums nav jāreģistrē ne PVN. Nu, tā kā, un tiešām likumdošam pierādīt grāmatvežiem, kas ir 25 gadu pieredze, kad likums ir šitāds un tā kā pierādīt un beigās, nu, wow, un tas bija ritīgi.
Un tas ir reāli, nu, tā ir reāli, BVN ir vai nav, nu, tā ir mega starpība, jā, ja? Nu, tā kā pa piekto daļu, tā kā, jā, paldies.
Vai nav, es pagājuši mēnesi nopelnīju stīpaši mazāk nekā man likās.
Jā.
BVN, bet par to personu runājot, mums ļoti labi doma, mēs kaut kad bijām runājuši par to, ka ir, jā, ir tā, nu, tā grāmatvede vai kāds, ja tu pats nevar pateikt, nu kā, nu sorry, man grāmata neļāva. Tad man ik pa laikam mainās tie tēli, tad piemēram šobrīd man ir tāda, jā. Mani konsultē dažādos jautājumos. Un tā to arī var paņemt sev.
Tu vari vienkārši iziet laukā, tas ir brīnišķīgi, es tiešām iesaku, nu mēs iesakam rītīgi, tu vari iziet laukā un paskatīties uz nu tā kā pavisam no cik skatu punktu bez emocijām. Bet, ja es esmu īzaks, tad ko mēs, kā mēs tad darītu? Pēc tam atkal pielikt sevi klāt, un tu nezaudē neko, bet tu esi paskatījies un forši sajūties.
Super, baigi labi. Ok, es gribēju vēl pajautāt jums par to klientu servisu. Ko vēlreiz, varbūt jūs varat pastāstīt, kas tieši jūs darat, kā jūs onboardojat klientus, kā jūs viņiem sarunājaties, vai tas ir Instagram vēstules vai e-veikalā kaut kas. Nu, tā kā, ko jūs viņiem darat, ko jūs pēc tām sūtat, vai jūs viņiem dzimšanas dienā sūtat apsveikumus un tādā veidā?
Es domāju, ka mēs, es nezinu, Dainīt, man liekas, ka mēs vienkārši esam un mēs, un tādas pašas, ka mēs esam, un ar māksliniekiem ir tā, ka viņi visi ir ļoti jūtīgi cilvēki, ļoti, ļoti tādi, nu viena daļa, ir, protams, izņēmumi, mums visādi piedzīvojumi ir, bet pa lielam viņi visi ir ļoti jūtīgi, ļoti pieklājīgi, ļoti tirsnīgi. Un viņi jau neprasa neko, bet viņi ļoti ātri, nu, tā kā pieķerās un atverās, un tas ir tāds vienkārši dabīgs process, nu, kā mēs ar saviem draugiem komunicējam, nu, nu draugs ienācis veikalā, un mēs viņam palīdzam tur to paleti, piemēram, salikt, nu, tas ir tāds arī diezgan ilgs, jo izvēlēties no cik tur tām krāsām, es nezinu, cik mums ir tās krāsas šobrīd, nu, daudz.
Trīs.
Nu, mēs nezinām, jā, varbūt
spēcīt,
man liekas, ka mēs nezinām. Izvēlēties, nu, piemēram, tās pašas 15, nu, tas nemaz nav tik vienkārši, un tad, nu, tad mēs tur kopīgi ejam tam procesam cauri un domājam, ko un kā, kādu dzelti no kādu zaļo, kas patīk, vai, nu tādus visādus, tad mums ir klasika absolūtā, ko mēs principā droši vien varētu ielikt veikalā tehniski uztaisīt, bet ko mēs nedaram. Šitās kastītes, nu, piemēram, viņš sāk ar, nu, tad visam maziņā ir tāds trīnieciņš, kur ir trīs krāsīs. Jā, nu tad mums katru mēs viņu jātinam tādā zīžu papīrā, nu šito gan mēs darām, jo tas ir vajadzīgs dēļ transportēšanas, un lai mēs atšķirtu, reku katram ir uzkrāsota tā krāsiņa, otrā pusītais muku uzrakstīts, kas tas ir. Nu, un tad viņš sāk, piemēram, ar trim krāsām. Nākamajā, nezinu, mēnesī viņš piepērk vēl trīs. Tad es viņam rakstu, To gan es vienmēr kārtīgi apskatos, vai viņš pirmo reizi nāk vai otro reizi nāk. Nu, pēc tam jau ar laiku mēs atceramies tos vārdus, bet to mēs apskatamies. Tad es viņam prāsu, vai tu tās nākamās trīs gribi atkal mazā kastītē, vai tu gribi lielākā kastītē, un tad jau pārnestās. Un tad mēs uzzinām, kur viņš brauc ar tām krāsām, kā viņš krāso, ko viņš zīmē, ka viņam patīk tur, nezinu, daba vai šitās
tagad brauc. Jā. Vēl viena lieta īstenībā, ko mēs arī prasam, tas ir brīnišķīgi, tas ir tāda rūpes parādīšana. Vienmēr mēs, tad, kad aizsūtam tracking numeru, mēs arī prasam, vai varētu būt tik laipns un atsūtīt. Nu, tā kā mēs būtu ļoti piecīgs jums atsūtītu, kad ir galā. Nu, jā, kad ir galā tās krāsas. Tas arī brīnišķīgi, bet tas arī rada to vēl komunikāciju.
Un kur jūs tam ierakstat? Kā jūs tam visam izsakojat līdz tā tīri tehniski?
Mēs nesakojam.
Bet kā tu zini, ka viņš iepriekš pirka trīs, tā kā tu kuru e-pastos to skaties, kaut kādā
vēstures
veikalā.
Veikalā es ievedu vārdu un paskatos. Un pēc laika jau tu atceries, tu jau zini. Man tagad arī viena tur saka, atliec lūdzu man to un to. Es saku, bet Agnes, tev ir visas tās krāsas. Viņa saka, nē, es tikai tā grubulē man ir atsevišķā kastītē. Nu tā mēs jau pārzinām. Un mēs arī zinām, kas kuram ir mīļākā krāsa, kas kuram... Mm. Tād, nu, tiem, kas mums tur ir tādi.
Tas arī, principā, ir galvā, ja kladītē
tajā. Nu, galvā. Nē, nē. Mēs no sākuma gribējām taisīt kartoteiku, bet kaut kā beigā ātri tā viss aizvēlās. Nav laika. Nevar visu paspēt.
Uh-huh. Bet tas sanāk tik un tā ļoti dabīgi sanāk izsekot. Nu?
Nu, mēs jau arī, jebkurā mirklī varam patīt apakaļ to e-pastu sāraksti vai Instagram sāraksti. Nu, tā jau mēs arī darām. Nav jau īsti variantu.
Mm-hmm. Ok, un jūs varat ieskatīt, cik daudz jūs nedēļā strādājat, vai dienā, vai nedēļā? Kāds ir tāds tas grafiks?
Es nevaru ieskatīt. Zinu, kāpēc es vakar arī par to domāju. Es nevaru ieskatīt, tāpēc, ka tas ir tik ļoti integrējies. Es nevaru, es tiešām, es tu varu mēģināt, bet es nevaru ieskatīt, jo viņš tāds saplūdzis. Dip light visu laiku ir fonā, tad tu aizēji uzpild krāsas, tad kaut ko šito, tad mēs parunājamies, un viņš ir tāds, nu tā sirsnīgi kaut kā. Bet tas nav pilna laika.
Es laikam salīdzināšu, tas tāpat kā būt mammai. Nu, tie bērni jau visu laiku ir. Aha. Pat ja es esmu šeit viena pati Francijā, es tāpat ar viņam čatoju. Nu, tieši tāpat ir ar dip light. Bet te gan ir jāsaka, nu man jau uznāca viens mirklis, kad Daina teica, viss atdod, man viss krāsas, atņēma krāsas un visu. Nu, tas, ka, piemēram, man tā komunikācija, nu, viņa tiešām ir 24/7, un lielākā daļa tie amerikāņi, viņi komunicē pa naktīm. Un, nu, ir tāds, jā, ka dažreiz gribēs, bet, nu, tā ir tāda pašdisciplīna. Tad tagad es diezgan stingri esmu ieviesusi, ka nē, ka es nebūšu. Vai arī mēs tad vienkārši pasakam Instagramā, mums ir detoks uz nedēļu un ieliekam veikalā, ka nākamais shipping datums ir tas un tas. Galvenais sevi turēt tajos rāmjos, jo viņi visu to saprot. Klienti lieliski to saprot. Viņi fano līdzi, seko līdzi visiem mūsu piedzīvojumiem, visiem mūsu, nu, ko mēs darām. Tā kā, jā.
Būtīga un tāda sirsnīga komunikācija, manuprāt, es to tā saucu.
Nu, cilvēcīgi vienkārši, jo visi jau saprot, ka cilvēcīgi mums ir vajadzīgs arī atpūsties laiks. Un, nu, jā.
Mm-hmm. Ok. Un tā, kad jūs domājat par savu biznesu, kas ir tas, ko jūs vēl gribat izdarīt?
Jā, nu mums atnāca, mēs stāvējām, braucām pie trešās mūsu draudzenes zīmētājs uz Diselciemās. Tur bija pusotru stundu jāgaida autobus, un tad mēs tam, ka vispār mēs esam beigie burvi, ka mēs turam sev tikai to biznesu. Tas, ko mēs sākumā likām kā tādu uzstādiem, ka tas ir tikai mums, jo es biju bankā atspēlējusies biznesos, Daina bija savā ofisā, mums tas viss vienkārši iebās. Es biju tur vienu laiku pieņēmu darbā atlaidu, tos cilvēks man taču negribējās nevienam to vimpelu dot Ziemassvētkos, nu, tāpēc, ka tur, nezinu, nu tāds. Un tā mums bija tāda bāža, jo nu jā, kaut kā jau jādomā kā uz priekšu. Jo cik ilgi jauks, nu 90 krāsas vai cik mums tur ir uzjauktas, nu nav jau tajā varavīksnē jau to krāmas, un tā par lielam vairāk nav. Nu, kad tā kā paliek, nu šis cikls ir iziets, un paliek, nu, tā kā, nezinu, garlaicīgi, negarlaicīgi, nē, droši vien, ka nē, bet, nu, tāda bišķi rutīna iestājās. Un tad, lai mēs pašas noturētos un vispār, lai dīdīt, jo man, piemēram, man ātri apnīk. Nu, ja man ir garlaicīgi, tad, nu, tā viss.
Ko dar, kad ir garlaicīgi, tā arī jautājums par tiem zemajiem punktiem kliekās par, vai to vajag un vai tiks galā un vai paliek garlaicīgi.
Jā, mēs spēdzam apmēram ik pa diviem mēnešiem, vai ne, Dainīt?
Jā.
Trīs dienas nav pasūtījumi, viss slēdzam cietu.
Slēdzam fabriku, viss. Jo īstenībā tā ir, protams, ka tā enerģija viņa rodās tad, kad nāk tie pasūtījumi. Un tāpēc ir jāskatās, un īstenībā tenīs brīžos, ko mēs daram, mēs skatāmies atpakaļ statistiku, paskaties, nu, kad īstenībā pasūtījums nav divas dienas. Nevis tur jau, jo pēc sajūtām liekas, ka nedēļa nav, bet tu paskaties, aizvakar bija, nu tā, ne? Nu, bet paturpinot to dienu, ko tu jautāji vēl to iepriekšējo par to, ko Agnes saka, par to nākotni, tā, to, ko Agnes saka, kad tieši tā sajūta no sākuma mēs sākām, ka divatā un tikai, nu tā kā saustās, bet viņš tā kā aizplūdis ir tālāk, tenī ziņā, un man liekas ļoti brīnišķīgi, Tad, kad es aptvēru tanī, mēs arī aptvērām, ka, piedomājies, Latvija taču ir savu ūdenskrāsu fabrika. Nu tā, nu, ka tu saproti, ka, nu, kad, nu, ka var uzdāvināt arī, nu, tā, ka mums, iedomājies, Latvijā ir sava, nu, kad plēstos, nu, tā kā to, nu, stāvēt, kā saka, un lepoties kā pāvs, ka tiešām tu vari uzradīt priekš Latvijas, nu, savējo. Nu, tas taču superīgi. Un,
jā. Vēl man kaut kur skaņa, a, ne, ir. Vēl man tās arī svarīgi, nu, tieši dalīties tajā ikdienas priekā, jo, nu, kas mums galvā, nu, man, piemēram, no bankas laikiem, ja, galvā ir pilnīgi neieinteresēt cilvēku, kur nāk pēc naudas palielam uz darbu, ja, bet šeit ir mazliet savādāk, nu, te mums ir, tā dzīve ir tik krāšņa un tik skaista, jo tas process arī, viņš ir skaists un, nu, Viņa ir tiešām interesanta un forša, un tie, kam patīk krāsas, nu, piemēram, mēs atradām Dainai draudzene, lēnām velkam viņu iekšā, un viņa ir priecīga, un mēs esam laimīgas, un tas nav tā kā vienkārši, ka mēs meklējam darbinieku, nē, jo viņa mums raksta rēķinu kā pašnodarbinātais, un šī arī ir viena lieta, ko es sapratu, ka nevajag jau domāt, nu, tādās veco laiku kategorijās, ka ir dažādi veidi, kā mēs varam atrisināt arī tālāk to attīstību. Bet, nu, Īzaks jau, nu, vat Īzakam mēs pateicām, nu, dabū mums tur tik un tik tūkstošus mēnesī, tad ņemsim zemi, bet Īzaks kaut kā, Īzaks besās ārā.
Viņš bija iemīlējies, tikai tādī atvaļinājās.
Nu, jā, nu, bija tur viņam, jā. Tur bija romāns, bija pišķai izbraucis no valsts.
Jā.
Okay. Es tā atļaušos parādīt to sajūtu, kāda rodās, skatoties... Video.
Neticamais stāsts, citreiz, ka skatās un lojās, wow! Mēs paši tiešām...
Mēs paši iedvesmojamies no savu Instagram, mums pašām nenormāli patīkam.
Un tad, kad tu skaties un saproti, un to der sev atgādināt, jo tad, kad ir tie lejas brīži, vai tad, kad ir pasūtījums pusotra diena nav, tad der izstaigāt un saprast, wow, tas nu, skaistums, kas tik un tā ir tajā visā, viņš ir Nu, es tagad skatos vienkārši taisni raudāt, gribas tik skaisti.
Nu jā, un tad...
Ir ļoti skaits, arī varētu kā piemēr, ko es esmu stāstījis arī, ka tas pašas rīles, piemēram, tas iepriekšējais, kur vienkārši griežās glāzē ota. Cik nenormāli tāds satisfying, ja tāda apmierinoša tā sajūta kaut ko šādu. Jūs arī maz, kurš man atrakstīja Dainu vai Agnes vai ne, jūs man atrakstījāt, ka cilvēks skatās kā traki uz tiem video, Rīles kaut kāds jums viens bija, kur jūs vienkārši krāsot bumbulīšus. Kas notiek, kāpēc mums tik daudz skatās? Un šis ir vienkārši vispār jā.
Jo tas reāli ziemas periods, tāds, tāpēc arī var redzēt, ka tā gaisma ir nu, tumšā vai ne gaisma. Un liekas, ko? Un tas bija tik inčīgi.
Ir jau arī, kur vēl tur zīmē, tiešām kaut kādas riekstus zīmē vai kaut ko, nu to var sapist, jā, tur ir interesanti, bet nu mēs tur vienkārši... Nu,
jā, neuz kopējā, 7400, 15000 un te 411.
Nu tas bija kaut kāds pārpratums.
nu jā, un te process, kā tas viss notiek ārkārtīgi skaisti vienkārši. Klausīties, jā, mums tas tāds foršs, tāds plūdums, un arī, nu, kā pierādās, ka jūs vienkārši izdomājāt, izdarīt, jums patīk, un f kaif, un ja vienā brīdī ir pa daudz, vienkārši bodīt ciet kaut kādu laiku,
jā.
Un tā kā to savu ritmu jūs kontrolēt, un kas arī ļoti interesanti, jā, par tiem tiešām, ne, divas dienas nav pasūtījuma, kas, nu, viss biznes jātais, un arī ik pa laikam šitā uznāk, jā, un tad tu pasties, bet objektīvi. Vai ne? Tāpēc man ir tās kladītas, un tāpēc es check-in labs uztaisīju, vienkārši šeit sāku, bet, nu, nē, objektīvi viss ļoti labi notiek, viss ir.
Tieši tā, jo emocionāli tā sajūta ir ļoti bieži savādāk. Vai kādreiz man arī liekas, jau tāds mēnesis, mēs tā esam nopelnījuši, beigās mēs paskatāmies, es tur esmu noņēmusies, skrienu tik uz pie tiem kurjeriem, izrādās, nē, vienkārši mēs esam saražojuši lotus paperi labi daudz biznesu, ja? Nu tā.
Bet vēl viena lieta, ko vajag, nu, tā kā, nu, tas ir tīri dabīgi, kad, man, cilvēks, nu, kad mēs pierodam pie tās, pie tā, kā mēs pierodam, pie visu, un īstenībā es arī šodien vēl lasīju, nu, cilvēkus, tās vēstules, ko mums sūta cilvēki atpakaļ, viņas ir vienkārši tik mīlestības pilnas, bet arī pie tā var pierast, un tāpēc arī tad, kad ir šie te brīži atkal ir jāiet vienkārši lasīt, jo katru vēstuli tur ir vienkārši tāda sajūsma, bet
mums nu, dzēju raksta
tūlums, vai... Tūlums, pie tā arī pierod.
Ā, mēs vēl par to komunu varam pastāstīt, mēs pagājuši, kad savā dzimšanas dienā ieviesām pastkaršu apmaiņu, nu, jā. Tā kā savā komunā, un tas sūt viens otram pašu zīmētas pastkartes, un tas tā baigi. Un tu mums ir vesela siena, ko cilvēki ir sazīmējuši, mums sasūtījuši. Un tas ir, nu, tas nav tā, ka vienkārši, ja, nu, viņš tomēr ir sēdējis, viņš ir zīmējis, viņš ir domājis, viņš ir rakstījis, nu, tā baigi, baigi mīļi.
Un tas nav tikai tāds augsts mārketinga aprēķins, lai arī tas īstenībā ļoti labi strādā jūsu labā, bet tie apšā laikā tur ir gan sirds un dvēsele, plus vēl arī tāda, nu, vārds aiziet. Tā kā man ir, piemēram, ļoti labs stāsts, es jums pastāstīšu, man vīrs, tas bija pagājuši gadu, man liekas, ka uz Ziemassvētkiem, jā. Viņš vienmēr cekot kā korporatīvās dāvanas, es nopirku šitādas te kristāla bumbas. Reāli skaistas, jā, un tur tas tā gaisma tur spogļojās un ka saule iespīta tā. Un tagad ir tā, ka cilvēki iet un viņi ierauga to kādam citam birojā vai mājās. Viņi tā, ā, Oļeks? Jā, Oļeks. Šis iet pa priekšu, jā, un tā kā un es arī daudzās vietās jau, kad viens daktars ejam, tur šāda bumba, vēl kaut kādos birojos, un to teisam, sam saka citi cilvēki, ka viņi tās bumbas ir kaut kur redzējuši. Un tas ir uzreiz tāds common point, pa ko parunāties, un uzreiz ar labu vārdu arī atcerās. Tā kā, jā, dažreiz, nu, nevis dažreiz, bet ir vērts darīt šādas lietas, tā kā, piemēram, Agenskalna tirgu, ja? Viņi varēja uzlikt vienkārši parastākās lampas, ja ko viņi izdarīja, viņi uzlika lustras. Un ejot tur, lūk, stāst.
Un vēl mums mārketinga ziņā ļoti labi strādā. Daini, tev nav kāds punktiņš par rokai?
Ir. Tā.
Mēs sākumā mēs devām katram līdz, un pirmajās tajos mēnešos devām līdz vienu papildus krāsu, nu, tikai lai ir forša sajūta, bet tad mēs izdomājām, ka mēs nespējam izsakot, un tad mēs taisam šitādus te paraudziņus, kas, nu, arī jau lēnām sāk pārtept par domu, varbūt, ka jātais ir pat atsevišķi produkts, piemēram, šitādā kastītē salikt 10 tos punktiņus, kas iet pietiekam līdz, un viņi, kā, nu, ilgi iet, un viņi var beigt paši paņemt lielu.
Jo liekas, tikai punktiņš, bet ar šo te punktiņu reāli cilvēki var padzīvot labu.
Mēnešiem zinu. Tad viņi tā kā ceļojumi paletīti, un tad viņi vakarā visu izliek izžāvē. Un... Mm-hmm. Nu jā, un tad mēs
testerīt, dodam...
Ko tad ir testerīt? Jā, viņi iekrīt visu laiku, un tad viņi dalās ar draugiem. Ir tādi, kuri speciāli paprasa kādreiz, es gribu draugiem. Un tad šovasar es neatceros, ko mēs Dainīti izdarījām, ja neskait to, ka Briselē divatā parunājām, bet sāka nākt, nu, ka vienkārši viņi taisa, piemēram, pasākums, tur kaut kāda zīmēšanas pasākums. Un tā, nu, ka viņi labprāt arī iedotu draugiem tos testerus. Un viņi to dara vienkārši. Nā, un tad mēs vēl šovasar ieviesām tā kā ambasadorus. Izsludinājām, ka meklējam 5 ambasadorus.
Šogad
ir tā kā zīmola ambasadori, kuri māca online un klātienē, un tad tiem mēs sūtam tos punktiņus, un viņi savās stundās, nu, kas ir klātienes pasākumi.
Tie ir cilvēki, pieteicās īstenībā, un pieteicās daudz, kas gribēja, un tas stāsta par to, ka tie ir cilvēki, kas tiešām mīl deep light, viņiem no mums tiek viss, ko viņi grib, viņi prasa, kas no viņiem prasās, un mēs vienmēr sakam, es pats. Nu, tā kā tiešām mums nav nekāds, nu tagad tev tik un tik kaut kas tur jāliek. Nē, mums nav tāds.
Kašpēc tik un tik.
Bet tas stāsts, nu, Īsaks varbūt gribētu, viņam gribētos varbūt tās kaut ko tur teikt un tā, bet tas nav mūsēs, jo, bet tas stāsts, kad viņš tik sirsnīgi, viņš tik ļoti mīl, ka tu vari jebkurā brīdī, tas arī ir tāds baigi fašais atbalsts priekš tevīm paši, tad, kad ir tāds melnās, nu tās, vai ne, nolēžās rokas, ka tu vari sirsnīgi parunāties, un tur ir cilvēks, piemēram, tagad, nu patās ar vilku dāmu, vai ne, viņi tā arī, viņai paprastījām, mēs, kas ir tas, kāpēc, nu, deep light, tu esi ambasadors, un viņi saka, zini, Anastīči, to tu labāk pateiks, kā viņi teica.
Viņa teica, ka viņa ir dzīmējusi visu mūžu, un viņai vienkārši tās prognozējamās fabrikas krāsas viņai nu, vienkārši apnikušas, nu nav tas čeliņš vairāk. Un tad viņa paņēma mūsējās, kas ir savādāks, kas ir grūtāks, tas ir tas, kas ir mūsu mīnus, bet izrādās, ka tas ir arī plus, jo viņai vairs nav garlaicīgi. Viņai ir jauns uzrāviens mākslā, pilnīgi jauns tāds jauna elpa. Un forši, jā, nu, un to mēs nemūžam neuzināt, jo mēs viņam nepaprasītu. Mēs ar vispār daudz runājam, ļoti, ļoti daudz, tad mēs esam ieviesuši, vēl mums tagad ir Dainītei pagoda, mums ir tāds garāks, bet vispār mēs pa vīkendiem mums bija tāds diskusijas.
Es vispār sākās Diāna, tad, kad Diāna mums bija laivā, tad mēs sapratām, ka točno vajag, nu, tā kā to koučinu tādu garo.
Nu jā, un tad mēs tagad pa brīvdienām taisam tādu garāku koučingu, jo, nu, Dainītei vajag, es saku, ka viņai sanāk, ka vajag to radošo koučingu, un tad mēs te testējam uz to auditoriju, un tā, nu.
Vēl viena lieta, kāpēc, piemēram, koučings liekas, nu, vai ne, nu, protams, aiz mīlestības un tā, bet vēl viens tas stāsts, kā viņš arī radās, tas, ka cilvēki, nu kā, to ķīvēti, principā, tas viens klubiciņš, viņš var dzīvot, ja viņš, nu, nekrāso tur vispār gadiem ar to vienu ķīvēti, bet tas stāsts, kas mums gribās, jo cilvēks vienkārši ir labs cilvēks, tad, kad viņš radoši paužas, da visādi ir labs cilvēks, bet tas stāsts, ka, lai viņš tiešām arī zīmē un lieto tās ūdens krāsas, un ir cilvēki, kas vienkārši mums tik ļoti mīl, ka viņi nopērk aiz pirkšanas, nu, tā kā, Viņi ir nopakot ar visām 90 krāsām. Spēt iztēloties. Viņš ir nopirktas cilvēks visus setus, visus krāsts, bet tas stāsts par to, ka lai viņš tiešām arī zīmē. Un tā zīmēšana noteikti tad, jo es arī pati, es šogad man ir challenge, nu tā kā katru dienu zīmēt. Es vienkārši pieķeru sev pie domas pagaidu, man tik ļoti patīk zīmēt, bet kāpēc es to nedaru? Nu lūk, un tad tas saslēdzās, kad, kāds, nu, davai, man jāpazīmē, nu.
Kā izpārbūt šis
Nu, mēs sākām ar, ai, Dainī, tagad tu pastāsti, jo man nav galvā.
Man uzkārās, man Dianīt uzkārās, es nezinu, ko viņi prasa.
Es prasīju, jo kā tas izpaužās, tas coachings par to radu?
Zini kā? Jā, ne, zini kā tas stāsts par to, ka saprast, jo, nu, ko mākslinieki, ne, nu, kā lai saka, nu, radošie, nu, bieži vien tā izpausme, Nu, tā kā nav tas konfidenti, tā kā tāda pārliecība par to, vai ne, un tad vienkārši saprast, un vēl viena lieta, kāpēc nezīmē, bieži vien, kāda jēga, nu, ko tad es zīmēšu, bet saprast, nu, un iedot sev to atļauju un saprast, kas man patīk zīmēt. Un vienīgi tur mēs paņēmām tavējo tos soļus, ko tu mūsu laivā teici, vienkārši apcakinājām tā, kā mums vajag to, ko tu laivā stāstīji par produktu, nu, tā kā nevis par produktu, bet par savu zīmolu, bet tikai paņemt nu, no citas prizmas, jo to visu pielāgojot, tad paņemt, saprast, uztaisīt savu bordu, kā es gribu zīmēt, paskatīties, kādu sajūtu viņš rāda, ko tas man dod, un no šitās te prizmas soli pa soli mēs reiz nedēļā, šīnī nedēļā mums iekšējo kritiķi cilvēki vēro. Nu tā kā, jā, tas, kas, un tad mēs skatīsimies, kā sadraudzināt, jo bieži vien, nu, kaut ko nedara tāpēc, un tieši zīmēšanā, ai, nu tur man, un tā. Tā kā tas ir ļoti, un tāpēc baigi forši zīmola spēle un visu dienu, ko tu rādi, baigi superīgi, jo viņi uz jebkuru sfēru pārvēršo, tas principā darbojās vienkārši perfekti. Ne tikai par zīmolu, bet par savu, par visu.
To jā, mēs tādā tā ilgāk.
Biznesa nav tikai par biznesa, zīmols nav tikai zīmola, tas ir tik ļoti visaptvaroši, un tur ir drosme, pārliecība visur zīmēšanā, zīmolā, biznesa, tad drosmes, pārliecības nekas nenotiek, tā kā jebkurā tas ļoti universāli.
Jā, bet arī nu, tas mums sanāk dabīgi, jo mēs paši zīmējam, mēs paši, ko mēs runājam savā starpā, nu, tam mēs arī ejam cauri.
Tieši tā, un Agnes, tā ir brīnišķīgs kurs viens. Nu, tur viss tā, tur, tas ir tas, ko es saku, tas divi plaiti, tas, ko es teicu, ka pamanīt būt klātošos, nu, klātošos tajā dzīvē un tiem impulsiem, viņi tur kā visi čik, un galvenais nebaļies, ka jā, šito var pārnest arī, nu, tu kā tur.
Jā, mēs vispār
kaut kas, kas ir rītīgi neizdevies, ko jūs mēģināšu ieviest vai kaut kas, un tā kā savu šis neaizgāv, tad tā kā skip.
Instagram reklāmas neiet. Vat, cik reizes Izaks nenāk pie mums un nesaka, ka jāpalēš tās reklāmas? Nu, pļāviens, nu, es esmu tur izgrozījusies caur visādiem, caur visiem, visu viltīgāko liekas, nu, ir jābūt. Nu, tagad točni būs. Zero.
Jā,
tādā.
Bet vēl viena lieta, kas man noteikti jāpastāsta, kā attiekties pret kļūdīšanos un kļūdām, piemēram, to, ko mēs ieviesām un arī pateicām cilvēkiem, mums nav tāda parasta kļūdīšanās, ja mēs kļūdamies, tas skaisti. Jo, piemēram, un tu arī dari paturēt, jo tad, kad es atceros pirmās reizes pasūtīju, pirmo, nu tās pirmie atcerēšas aizsūtīju, kam tur, ko tur, jau uzreiz.
Man paši pirmo,
Man kā cilvēkam likās viss, nu kā, es visu pārskatīju, cik reiz, un tas stāsts, ka vienkārši nolēmt, ka pa to, nu, tā kā sevi, nu, nešaustīt un sev neteikt, cik, kas tu tāds par, kā saka, biznesmeni vai ne, vai ko tur, bet vienkārši mēs pārvērtām uzreiz, Agnes saka, davai, taisam beautiful mistake, un sanāk tā, ka tas cilvēks īstenībā viņam sajaucot un aizsūtot to krāsu, viņš ir ieguvējis. Viņš dabū gan to krāsu, gan vēl atpakaļ un vēl var izvēlēties pat vienu krāsu par to, kad, nu, lai forši un tāpēc pārvērst, tāpēc es no savas prizmas nevaru pateikt, kas ir bijis lielākais, jo vienmēr to, ko mēs darām, nu, mēs pārvēršam viņu tādā skaistā būšana, vēl viens veids, kā vajag vai nevajag darīt, nu, tā kā tādā brīnišķīgā veidā komunicēt un ar sevīm, galvenais ar sevīm, pēc tam jau tur tā lietā. Iet uz āru arī dzen.
Beautiful mistakes ir brīnišķīgs.
Jā.
Tam, jā.
Nē, mēs arī visiem sakam, ka nav iespējams. Nu, mēs, man liekas, es nezinu, reizi divās nedēļās, reizi mēnesī toču nokļūda. Mēs, nu, nav. Nu, tev stāv, es nezinu, tūkstošiem šitās te maziņās šitie te, Tu tumsā ņem it kā lietas to roku, it kā vēl pēc tam pārbaudi, bet nu vienkārši, nu, to nav iespējams. Tāpat tu vienmēr var kaut kur nokļūdīties, kaut ko ne tā iesaiņot, kaut kur aiziet. Mēs vairs nešujamies par šito. Nav jēga tērēt enerģiju.
Jā, un tad es tā kā... esmu piedzīvojumu. Nokļūdījies.
Jā.
Atcies, tu man stāstīji stāstu par šo tie.
Par ko? Tieši. Par ielām?
Jā.
Jā, par ielas ir nepareizā secībā. Normāli.
Ļoti labi, nu.
Jā, tā ir Agneses ar ilustrēta grāmata. Pigmentu krāsas taisat konkrētā gadlaikā vai visu gadu?
Ir mums tādi, kurus nevar uztaisīt. Piemēram, mums tur, kur ir cinks klāt, nu, nav iespējams. Viņš... Mēs jau arī, nu arī bija neražu. Nu, žūst tā krāsiņa. Un viņa plaisā ar tādiem, tādu veido tādu dzīsliņu un zīmēm. Un tu neko nevar izdarīt. Tagad mēs saprotam, ka tas ir klimata dēļ. Arī, kur, nezinu, vai varēs redzēt.
Pieliec vēl tuvā, jā. Bet šito vajag beautiful mistake, tā mums izžuva. Beautiful mistake, ko mēs izdarījām, tas bija zīlēšanas salons.
Jā, mēs cilvēkiem
sūtījām, mēs pateicām, tātad žūstošana, jo viņam nekas nekait, viņi var brimšķīgi krāsat, bet viņi žūstot ir radījusi dažādas riedņas. Un mēs nokomentējām to tā, kad cilvēki saņem savējo šo te, tad viņi mums atsūta foto, un mēs viņiem aizsūtam atpakaļ.
Tulkojumu. Tur esmerāls normāli nodev. Es biju Daimas vecmēt balīta esmerāla dzīvnieca, un tā mums esmerāla dzīvē arī dīb lietam. Nu, nevar neko tur izdarīt.
Jā,
nu,
neviņš, tur jūs tā. Bet es tā, jā, un īstenībā Irbīts arī tu izcep atceries.
Irbīts arī es izcep, jā. Nu, tā man arī gadījās. Es ieliku, domāju, bišķi pažāvēšu, bet mums sanāk.
Lai jūs zinātu stāstu.
Tas ir vienkārši. Tas bija
jaunas sēdes uz ziemas putniņi. Jaunas sēdes. Mēs jau visu nu, tā kā izstāstījuši pa krāsai un tā. Un ziemas putniņi sēdes. Un Agnes vienkārši gribēja nu, pažāvēt vēl. Nu tāds likās, ka vajag mazliet cepeškrāsnī.
Bet nu, tas ir tā, ka nedēļām, nu mēnesi mēs esam sildījuši auditoriju, uzsildījuši. Viņi jau ir gatavi spiest to podziņu pirkt. Un es tūliņi jau saiņoju iekšā, bet es domāju, nē, nu varbūt vēl nu, tuč, un uzliku nevis 50 grādus cepeškrāsnī, bet nu kaut kā gadījās, ka esam 50, tad nu, man bērns nāk un saka, mamī, tu zini, ka te tur tādi, viņš tādi tā kā burbuļo, un es pārskatu, es tur nevis burbuļo, tur visi, visi tās plasmas ķivetes ir izkos, un šis, šitā mēs vienkārši, šitā smēju. Mēs, bet mēs arī to uzreiz nokomunicējām, un cilvēkiem nenormāli patīk. Un viņi atceries, ka arī speciāli teica, ka viņi grib, nu, lai mēs aizsūtām. Principā, nu, siena un bird siena, nu, tā kā pigments, jā, ir zemes pigments, viņš tā arī ir cepeškrāsnī uzsildīts, viņš maina krāsu, nenormāls smuks. Un tā mēs, nu, jā, tā mēs spēlējamies.
Un lai saprastu no vienas, tad no tā brīža, kad mēs uz palec uzjaucam krāsu, līdz tam brīdim, ka viņi ir gatavi iepasāt sūtīšanai, var paiet, nu, man liekas, minimums visātrāk, kas žūst kaut kāds hroms, nu, zaļā krāsa, tas varētu būt ap mēnesi, un līdz pat ir bijuši 3 un 4 mēneši, kad Indigo, piemēram, uzjauca pērkona laikā, vasarā, jā, un tā.
Jā, piemēram, tos cinks ir balts, tad tās cinka krāsas mēs esam sapratušas, ka viņas smuk žūst, tad, kad ir sniegs.
Jā, agrs pavasars ir pēdējais, kad vajadzētu uzjaukt viss, kas ir saistībā ar to cinku.
Vasarām neiespējami, vienkārši.
Jums tagad tāds lauku kalendārs, kad kartupeļi jāsēj, kad jānovāc raža, jums arī tā ir, jā, ar krāsu.
Jā, pie tam tā neraža ir tāda, ka katru gadu mazliet viņš
mainās.
Mēs, bet arī šo mēs esam atmetuši vispār jau kādas cerības. Mm. Nu, vienlaik mēs pierakstījām, cik kur krāsa ilgi žūs, cik kas, nu, nav iespējams.
Mm.
Tā žūs.
Ok. Te vēl viens praktisks jautājums, bet ļoti labs arī jā, par tēmu. Tad jums viss ir angļu valodā, bet vai jums nāk arī klienti no Latvijas vai par jums šeit arī zina?
Zina, jā. Mums seko diezgan daudz zīmola dēļ, bet ir arī mums vietējie latviešu fani mākslinieki, kas pērk.
Un viņi jau netraucē angļu valodu, viņi ar jums komunicē latviski, jo viņi zina, ka esat no Latvijas.
Uh-huh. Un ja mēs redzam, ka kāds ir arī bijuši gadījumi, kad atraksta angliski Latvijā, nu, no Latvijas, protams, ka mēs nokomunicējam, nu, ka var mierīgi mums arī. Jo ir citreiz, ka, nu, mēs, nu, nav daudz gadījumu, jo mums īstenībā Latvijā vispār ir salīdzinās mašas tas tirgus. Nu, tiešām, jo mēs uzreiz jau, nu,
tā. Tepiņi ir cilvēki ar mūsu cenu, un tie, kas zīmē ar ūdens krāsām, ir, nu, apmēram septiņi reāli klienti, ja?
Jā, Latvijā tas spēja, nu, tā kā, jā, tas ir, nu, kaut kā 3% no tirgus. Bet, ja par mums, nu,
jā. Kādi trīs draudziņi? Pusi procenti. No, mums Latvijā trīs ir.
Nu, principā, Latvijā jūsu biznesa neizdzīvotu.
Un nevar zināt, tā nevar
zināt.
Nu jā, nu droši vien tāpēc, ka Latvijā vēl viena lieta, kas ir, ka mēs diezgan, nu kā mēs vēl esam izlutināti, nu mēs esam izlutināti ar to ļoti dābā un tuvais un tā, nu, mēs esam tā, bet jā, varbūt neizdzīvotu, bet der paskatīties arī Latvijas tirgu, padomās, ka tu atbrauks no Francijas, izakam ir idejas, te pārstcimuši.
Nē, ir, mēs jau tur pagrozāmies kaut kādā presē, ikpa laikam un tā. Mm. Mm-hmm. Bet mēs arī no paša sākuma sapratām, ka tas ir tāds pasaules pasaules, ka tur vietēji, nu nav, nu come on, mēs jau vietēji visiem esam uzdāvi.
Nu labi, mēs esam stundiņu runājuši bišķiņu vairāk, es esmu forši pārunājusies, man ļoti patīk, jā, kā jūs to kursu arī uzlikāt, tas ārzemes, tas kā jūs to darat, arī kā tā attieksme pret šīm te beautiful mistakes un visam laikās tā ļoti, ļoti organiski un līdz ar to arī mās, ka tā kā no sirds arī tas nāk, tāpēc arī cilvēki to jūt un labprāt arī uz šo visu pavalkās, jo jūs esat dārgākie, krāsas ir sarežģītas, vai ne, bet pasties tik un tā tas stāsts spēja spēju uzrunāt.
Bet svarīgi ir arī tas, tā, nu, kad tas, ko mēs darām, mēs tiešām rūpējamies, lai mēs esam priecīgs un laimīgs. Nu, tas ir obligāti, tas ir mazs, nu, tā kā arī tad, kad Agnes mēs satiekamies reizi nedēļā klātienē, kad mēs tiešām jaucam ūdens, kas mums vienmēr tās būs brokastis skaistas, tā būs tāda skaista būšana, skaista parunāšana, un tā tas obligāti vienkārši, nu, tā kā,
Un tēreiz reiz par to jautājums, jā, kā tās krāsas, kur tiek jauktas? Tas ir mājas, darbnīcas, telpas, kur tas notiek?
Nu, sākām virtuvē, bet tad mēs tie pigmenti, vispār bija, jā, ārā dārzā, sākumā bija baigfoši vienā mazā kastē, mēs domājam, brauksim ceļojumā pa Eiropu, kaut kur uzjauc, kaut kur nosūt, bet, nu, baigi jau apaugi īstenībā, un tad tā, nu, gadījās, ka Dainis vīrs mums uzcēla zem ozola darbnīcu, Da, izklausās nenormāli vienkārši, bet, nu, drausmīgi skaisti, nu, ļoti, ļoti skaisti, un, bet mēs iekšā nelaižam svešos, tā kā to mēs arī saudzējam baigi.
Bet mēs domājam, un es tev citu, redz, un mēs nelaižam tajā pašā laikā cilvēkiem, nu, tā kā interesē, mums tā doma ir par atvērto tādu atvērto durvju dienu, kā saka, vienreiz gadā, kad cilvēki var braukt ciemos, bet tas notiek, jā, laukos pie manīm šobrīd, bet tas nenozīmē, ja mums vajadzētu uzjaukt, piemēram, kādu konkrētu pigmentu, mēs zinātu, es varētu paņemt mulleri, uzvārīt bumarā, nu, lāci, kā mēs saucam to saistvielu, uzvārīt, paņemt pigmentu un aizbraukt ārā, Francijā, Āfrikā, pie Agnes Strīgā vai Cēsīs vai jebkur. Bet šobrīd, jā, tas, ko mēs esam, nu, sapratuši, tā vieta ir viena, kur stāv burciņš. Un...
Mēs parādīšu tātad šādā veidā. Top krāsas,
jā? Jā, to ar divām cepurēm. Atsūtīt dāvanā Making Magic, un tu vajadzēja, protams, pamuļķoties.
Kūku zīmols, jā, ja nu kas, viņiem ir paši plekīgi.
Ok, jā, vajag tur kaut kas tiek.
Šitas bija tad, kad mēs vēl iekšā istabā stūrītī, tad mums vēl nebija viss lielā darbnīca. Un tieši, un pat cik tas process, redziet, bieži vien liekas, piemēram, nav vieta vai kaut kā, uztais to procesu smuki būs vieta, nu? Jo viņš var organiski arī, nu, mums tiešām, mums ir ļoti, ļoti skaists marmora gabals un tā, un vēl viss kaut kas, bet var uztaisīt, ja kur skaisti, ka viņš var iekļauties. Tā kā vieta, nu, nav nekādas.
Labi, Dani. Ir jau arī, kur mēs skatāmies tie citi, kas jauc. Nu, viņam stāv plastmas skulas, jā, kaut kādu.
Ne, nu, tas ir mūsējais tās.
Kaut kādu, nu, kaut ko nesmuku, viņš tur salīdzis apkārt. Nu, protams, mums gribas estētiski. Mēs jau ar kādas puķis salasam, tu mums ir tādi našķu šķīvi. Bet, jā, tas, ko Dēni saka, baigi svarīgi ir sevi vērot visu laiku, lai ir labi. Tāpēc arī es esmu šobrīd šeit, jo man vajadzēja atpūsties. Un ir forši, ka to var atļauties izdarīt, un ir
Un galvenais vēl tiem pigmenti, tas arī tas stāsts, ka tas par to skaistu, viens ir mēs paši, un otrs tas pigmenti, nu tā kā tā lieta, ko mēs redzam, viņa arī jūt, nu tā kā to.
Jūt. Cilvēki, tie, kas ir sensitīvi, un mākslinieki ir sensitīvi, viņi arī saka, ka jūt to enerģiju, kas ir kaut iekšā. Nu, tāpat kā restorānā, tu ieeji un tu jūti ir ar milstību taisīts, spēršu, tas pats ir arī šeit.
Vai pavārts tā, mēs uzmanējušos šito te.
Nu, mēs jau arī neesam baigi tīrīgās.
Bet, mēs visu tā
bet, nav. Bet to cilvēks saka, ka jūtu to enerģiju. Ka
viņi ir, jā. To var jūs.
Staro. Un tur, nu, neko tur nevar izdarīt. Tā ir. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai mēs esam labā psiholoģiskā, emocionālā un fiziskā formā. Un mēs arī tā, kas attiekamies, mums ir diezgan garš rituāls, tāds saucās radio Dainam, radio Agnes, kad ir jānorunā nost, viss mums ir garas brokastis, jānorunā nost, tas, kas pa dienu ir sakrājies, un tikai tad, kad mēs esam mierīgas, stabilas, sazemējušās, tikai tad mēs ejam un jaucam krāsas. Nu, nav. Nu,
es vēl joprojām, ir diva pusgada pagājuši, un es vēl joprojām, tagad es skatos uz Agnes, kurš teiši Francijā, un jūs māja, ka man ir šāds draugs, biznesa partners, un svarīgi ir skatīties, lai tev neapnīk. Nu, man, nu, es neredzu tuvākajā laikā kāpnīt, jo es vienkārši dzīvi cienu. Un, nu,
Jā, otrs cilvēks. Tāpēc mums arī beig grūti, laikam bija saņemties, paaicināt vēl kādu, bet, nu, paldies Dievam, ir...
Atrodās tieši tāds.
Jo tā partnerībā vien ir tas dzirdēts, ka iebrauc auzās. Tad, kā jūs esat nodalījuši to, lai jūs neiebraukt auzās, ka ir tas partners tomēr? Nav kaut kāda līguma, atrunas, norunas, robežas.
Nē, mēs vienkārši uzreiz godīgi pasakam, visas slēdzos ārā, es nevaru vairāk.
Un tad vienkārši atrast risinājumu uzreiz, nu, pēc tā kā
saprast. Man liekas, ka mēs esam jau tā saaugušas kopā, ka mēs vienkārši redzam un jūtam. Nu, Daina arī viņa
Anktons.
Jūta. Jā, viņa jūt, ka es, piemēram, slēdzos ārā, viņa man atņem tās krāsas, vai arī, nu, tad, kad
otrād.
Es... Ka uz otru pusi tad arī, jo ir jau, mēs jau beigi daudz ko citu visko darām, gleznojam, zīmējam, koučojam, mācam, nav tā, ka dīp laiks ir tikai mūsu dzīve, vai tur nezinu, es vēl mamma esmu kaut kādām aktrisēm, nu, bļāviens, tas viss kaut kā jāsamīdz kopā.
Ok, tā, te ir vēl viens tehniskais jautājums par sūtiešanu uz Ameriku. Esmu dzirdējis, ka ir diezgan liels čakars pazūt paciņas. Kā jums ir sūtīšanas pieredzē?
Amerikā ir pazudusi pa 2,5 gadiem viena paciņa, atrazīm?
Nu, viena aizgana tur, un tad Sindijai vienmēr pazūd, bet man liekas,
bet viņai vienīgi.
Viņai vienīgajai pazūd, jā. Bet viena, jā, viena aizgāja uz nepareizu vietu. Mēs sūtam, ir tāda kompānija Ponīs.
Pony Express saucās, un viņiem var uztaisīt kabinetu, smējamies, bet tas ir savs profils, un tas ir, kāpēc brīnišķīgi, tāpēc, ka tu vari tātad pēc svara, pēc izmēra, ievadot pastē indeksu un valsti, tu automātiski tev izmet, viņi, nu, tad tavā profilā izmet šos te parādās sūtītāji, tu vari izvēlēties, cik dienās un par kādu naudu tu gribi dabūt projām. Un tāpēc mums arī ir tās kategorijas mūsējā mājas lapā piedāvājums veikalā, kad viņi var izvēlēties, vai tā ir viena un divas dienas, kas maksā dārgāk, jeb šo jā, nu, lētāk, bet bišķiet ilgāk. Uz Ameriku mēs projām dabūjam principā nedēļas laikā, kas ir ļoti, ļoti ātri, pat ātri, nu, citreiz pat ir 4 dienas.
8-9 eiro.
Jā, 8-9 eiro. Mums, redz, svars, tas, kas jāņem vērā, mums svars vidē ir... Nu, no 90
gramiem.
Jā, ap 100 gramiem paciņas svars, jā, ja nav tur penāls vai klāda, tad tur bišķi dārgāk, bet fakts kā tāds, ka ļoti brīnišķīgs iesaka Pony Express, man patīk. Tas, ka tu vari izvēlēties tiešām uz jebkuru valsti, tev ir vienā vietā, un tev nav, ar pastu arī mēs tad sūtām cilvēkiem uz Angliju, viņiem ir iespēja izvēlēties pastu, viņi zina, ka tas var būt no 10 līdz 20 dienām, bet tas viss
Anglijā arī nekas nepazūd, var ar pastu sūtīt ļoti jā. Labi. Iet ļoti labi.
Uz Ameriku es ar pastu nesūtītu.
Jā, tur mēs sūtām savādāk.
Bet ir brīnišķīgi tiešām, un Amerika ir...
Pats arī bēļ no šitā visa sākumā, bet nav tik traki, kad iemanās.
Pat nav vispār traki. Un galvenais, nu bija filmas teikumi, pazūd, no ko. Bet nepazūd.
Jā, jo, jums arī tomēr tas vidējais čeks, ja varētu teikt, tā, nu jums jau nav ko zaudēt, ja tur 10 eiro, bet īstenībā jums arī vidējais čeks diezgan liels, līdz ar to
jā.
Arī ar šo visu tomēr iet un pēc tam maziņas, visas iespējas kaut kur nozust, bet arī droši vien labi enerģiju tur ielikāt. Tā kā ar to.
Un uz Austrāliju nesūtiet kastaņus, ja?
Kastaņus?
Jā, nedrīkst.
Uz Austrāliju nedrīkst vispār neko, ja no uz
Austrāliju. Eju, bet nedrīkst sūtīt
jā. Mums vienkārši bija, kāpēc tas smieklam, bet forši zināt, tā iemesla dēļ, kad vienkārši sākumā mums nokūla labības lauku, tad patās laukos, un wow, tās vārpiņas, kas tur paliek, un tāds, kad mēs pirmos sūtījām, mums bija, mēs likām iekšā tāds vārpiņas, un tāds salmiņas baigi smuki izskatījās, un tā kā pēdu neatstāja tā, bet Austrālijā tur nevar pilnīgi neko ievest, kas ir, nu, nekastani, kā saka.
Invazīvs nekastani.
Nu, jā. Tieši tā. Ok, tā, nu es gribu pabeigt uz tādas liriskās notas, nevis tehniskās.
Jā.
Man tavā kastītē ir citas pat kārtiņas vēl iekšā iegājuši. Okay. Es jums uzdošu vēl par vienu jautājumu katrai. Labi, uz dūlo. Dainu, tev būs jautājums tāds. Par ko un kam tu gribi pateikties?
Ai. Kādā, tikai tur uzreiz jau iedomājos visas, ka man jāpasakās, jo Oskara pasniegšanas ceremonija. Bet droši vien īstenībā es esmu izaugusi līdz tam, lai pateiktu, un Agnes zina, ka šitas būs reāli izaugsme priekš manī, lai pateiktu paldies sev. Paldies! Jo viņi zina, ka es vienmēr noveļu, kā saka, atbildību uz citiem tieši par to, ka citi, nu, visi, bet tāds kāds es tu, tāds arī atnāk. Tā kā es esmu pateicīgs sev, ka es ļauju, ka es ļaujos, un kad es tiešām, nu, tā kā ļoti, ļoti novērtēju ar lielu pateicību, nu, kad man ir tā pateicība iedota tik milzīga, un tieši tāpēc, tā kā es pateikšos sev par to, ka es ļauju pieredzēt tieši tā, kā ir.
Mhm.
Un tāpēc man ir vienkārši fantastiskākie cilvēki apkārt, un cilvēkos ir spēks nopietni.
Es tev gribu parādīt šo.
I want to thank me.
Wow!
I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver. And trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. Snoop Dogg, you a bad motherfucker, dog.
Ja domājies, kā ir, kā tas notiekas, un es esmu raudulīgajām, ja? Tāpēc es daudz arī raudu. Es arī raudu daudz deep light laikā, tāpēc, ka tas ir tik, nu, tik brīnišķīgi apkārt ir cilvēkam visā pasaulē. Tas nav tikai stāsts. Nu, tā kā viens cilvēks ir mega, mega daudz. Nu, tā kā.
Malac, Daina, paldies tev.
Jā.
Paldies tev. Nu, un Agnes, tev jautājums. Kas tev pietrūks, lai tu īstenot savus sapņus?
Tu vēl mazliet ir pofiga. Vai tādas, nezinu, drosmas. Nu, jā. Nē, es jau, es lēnītēm, es varbūt gribētu ātrāk, bet tāpēc ir baigi forši, ka ir blakus otrs. Jo mums ir trešā draudzene Maša, mums ir, nu tagad ir bišķi tā kā paklīdz, bet principā mēs reiz nedēļā taisam mastermindu, kur katrai ir 15 minūtes, un mēs virzam uz priekšu, savus mākslas projektus un personīgos projektus, un tad ir baigi forši, kad ir kāds, kurš pasaka, aiziet, kur ir, davai, jo ir, nu, kaut kādas lietas, ko tā kā ir bailīgi, nu, piemēram, mēs ar to savu glaznošanu, ja, nu, man lēnītēm, bet, ja nebūtu blakus Daina un Maša, es noteikti ietu vēl lēnāk. Tā kā kaut kādu tādu, un viņas iedod tādu veselīgu tādu grūdienu un pasaka, ka es varu un ka ir forši un, nu, tā. Jā, nu, tā pārliecība, pat ne pofiks, bet tā pārliecība par sevi. Nu, tāds, jā, drosmī vairāk.
Paldies. Bet,
Nē, Maša nav.
Nē, Maša ir
īsta. Nē, Maša ir īsta. Good point.
Kā, nē, nu, tā kā.
Nē, ar miesu un asinīm. Un Briselē, principā, mēs varētu braukt arī uz Briselu, ja iedomu braukt.
Jā,
arī var gadīties.
Mierī. Tik sirsnīga enerģija no jums, paldies. Jā, šī bija brīnišķīga saruna. Vienkārši superīgs veids, kā iesākt novembri. Jā, mēs tikko bija dzimšanas diena, vai ne?
Jā.
Novembrī bišķiņu vēlāk. Kad tev Daina ir, kurā mēnesī?
Man ir decembrī.
Tev, nu, ja toreiz, mēs visi tad dzimšanas bērni. Superīgi. Nu, tā, paldies liels.